Салам, хурматлы радио тыңлаучылар. Сиз белән радио аркылы дуушып тураныбыздан миннәтдарбыз. Келиңиз, изләр, мөхәддис китабы үрәнмәк мавзугында кәгәпләшүбез башласак. Хурматлы тыңлаучылар, мөхәддис китап башыннан соңына чәлле бер китап ялы окуяны һәммәбезгә мәгълүм. Чөнки Худай аның якыча төрәдән мөхәддис китап бизге тутыш ве өрән анык итеп берилгән. Мөхәддис китап һеч качан үзгәрмән ве үзгәрмәр. Чөнки аның дөредәҗесе яратучыбыз. Екетек Худайдыр. Хурматлы диңлеҗеләр, әгәр Зебур өвгеләренә күздән кечерәм булсак, 118-нче бап 89-нче аятына шәйле аҗайып язылган сүзләре күзебез төшәр. Я Рәб, синең сүзең Гөкләрде бақи бекарар болды. Мұқаддес кітап, бұ хер біріміз үчін Худайың шахси хатыдыр дейсек хем болар. Бұ болса, біз хачанлардыр, кімдендір алиян хатлардан хем ең мұхымы ве ең қадырлысыдыр. Хорматлы радио динглечелер, енді шол ерді бір сорақ дөриер. Нәм үчін, сіз ве мен үчін мұқаддес кітапы өремек шоның ялы зерур. Әгер шол сорага өзіміз жоғап берем болсақ, жоғапымыз шейлі болер. Мұхаддис кітап бұ башқа ғыммат баға кітаплардан хем ғымматырақ болон башқача кітаптыр. Ол әр хейлі кітаптан тапауыт едер. Чүнки бұ кітап, яғни мұхаддис кітап бізі Худай хақында кеплер. Мұхаддис кітап Худай біз доғырымызда нәм ойланыны ве оның пікірінче біз көпірек нәмі мәтәжі кеніміз қаққында бізі кеплер. Мұқаддес кітап өрен мұхым, чүнке ол хер бейірімізі берілін Худайын қатыдыр. Хорматлы достылар, келің мұқаддес кітапы білі өренелін, ве ол хер бір ер юзінде яшын инсанлара нәмілер қаққында кеплеаныны дүшінмәгі херекет едейлін. Худай кім? Ол нәхілі? Біз оны нәхіл білмегіміз мүмкін. Біз Худайы оның өзіннен білім алжақ болияз. Бұның үчін болса, ол өз сөзінде өзі хаққында нәмі айдянаны оқап, дүшініп алмағымыз мүмкін. Нәмі үчін біз Худайы хаққында білмегіміз зерур. Чүнки Худайың өзі бізі өзі хаққында біліп алмағымыз үчін мүмкіншілік берер. Әлбетті, бұ мүмкіншілігің хеммесі мұқаддес кітап арқалыдыр. Әне шоның үчін хем мұқаддес кітапы өвренмегіміз зерурдыр. Ол хақта білмегімізі халияр. Еремия кітапының 9-нчы бап 24-нчы аятында Худай шейле дейіп айдияр. Өвінян діңі маңа дүшенянлігі ве танаянлығы білен өвінсін. Ер юзінде садық сөйгі, адалат ве доғручылық білен херекет идиян мен репдірін. Чүнки мен бұлардан лезет алярын, мұны реп айдандыр. Бұ аят бізі шоны айдар. Худайы білмек, бұ біз амала ашырян ве ең сөйян затларымыздан хем мұхымдыр. Діңі Худай ебедейдір. Хемме задың башланышы бар. Діңі Худай башланықсыз, ол чәксіз. Худай ебедей. Дүниада бір зат пейда болмастан өн Худай бар болон. Әзір хем бар, ве хемейші болияр. Худай, йоқ болан вақтың өзі йоқ. Оның башланыйшы йоқ. Ол ярадылманды, ол хемейші яшан, ол хемейші бар болан, ве хемейші шейлі болияр. Худай, бар болман вақт, хейч хачан болмайар. Худай, хейч хачан өлмейар. Ол әбеди, ол хемейші бар. Келің әзізлер, шол ерді сохбетімізді тамамлап, сіз білен хошлашсақ, хош сағаман болың.